Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Organizatat që monitorojnë të drejtat e njeriut thonë se në burgjet e Kosovës ka shkelje të drejtave të burgosurve. Beteja një të riu me nevojat e veçanta për hapësirat të qasshme për të gjithë. Në podcastin Libertas flasim për kulturën e leximit që sipas disa hulumtimeve mbi 16% e qytetarëve të anketuar nuk lexojnë asnjë libër në vit. Në rubrikën Femina flasim me Adriana Regjën, e cila nga Norvegjia kthehet në Kosovë dhe themelon një kompani. Komuna e Prishtinës zotohet ta heq një mural me mesazh problematik afër një shkolle fillore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në raportin të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese 2022 ka gjetur shkelje të drejtave të burgosurve. Sipas gjetjeve të ÇKRMT-s, trajtimi dhe vendosja e personave me çrregullime mendore mbeten sfidë për shërbimin korrektues të Kosovës, sepse për këta persona nuk ka pasur hapësira e institucionet e veçanta për t'u trajtuar e vendosur. Sfidë tjetër mbetet edhe trajtimi i personave të varur nga narkotikët. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dhunë dhe keq trajtime, ushqime me afat të skaduar, shërbime jo adekuate mjekësore, janë disa nga shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj personave të privuar nga liria në qendrat korrektuese në Kosovë. Këto shkelje dhe të tjera janë evidentuar nga vizitat monitoruese të Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës gjatë vitit 2022. Nga ÇKRMT-ja thuhet se krahasuar me vitet e kaluar ka pasur përmirësim të drejtave të njeriut në burgjet e Kosovës, por ka ende vend për përmirësim. Një nga problemet më të theksuara në qendrat korrektuese është vendosja dhe trajtimi kategorive të ndjeshme, si personat e moshuar, personat me probleme shëndetësore kronike, personat me çrregullime mendore, si dhe përdoruesit e substancave narkotike. Në raste të caktuara, ÇKRMT-ja ka evidentuar se këto kategori në shumë institucione korrektuese janë të përzierë. Përzierja e këtyre kategorive me të dënuarit e tjerë është vështirë menaxhueshme për shkak të specifikave që kanë dhe po ashtu paraqet edhe trajtim të padinjitetshëm për të burgosurit, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës. Dhuna ndërmjet të burgosurve, sipas këtij raporti, është raportuar her pas here në disa prej qendrave korrektuese. Rastet më të shpeshta janë evidentuar në qendrën korrektuese në Dubrav, në burgun e sigurisë së lartë, qendrën e paraburgimit në Prishtinë dhe atë në Gjilan. Numri përdoruesve të substancave narkotike, sipas ÇKRMT-s, është mjaft i lartë në qendrën korrektuese në Dubrav dhe ata nuk kanë tretman të veçantë. Gjatë vizitave monitoruese në qendrat korrektuese për të mitur dhe në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, është vërejtur se ka probleme me ngrojen. Në qendrën korrektuese për të miturit në Lipjan, të miturit janë ankuar se kanë mungesë të ujit të nxehtë dhe mungesë të shumë produkteve higjienike. Në dhomat e të miturve, stafi monitoruesi ÇKRMT-s ka evidentuar se ngroja nuk sigurohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë vizitave monitoruese, një aspekt tjetër i rëndësishëm që ÇKRMT-ja i ka kushtuar rëndësi është ushqimi dhe kuzhina. Ekipi monitorues thuhet se ka konstatuar se në shumicën e institucioneve korrektuese janë evidentuar produkte ushqimore, të cilave ju kishte skaduar afati përdorimit. Vaj, sheqer, mish ishin disa nga produktet që afati përdorimit ishte i skaduar. Gjatë vizitave monitoruese të ÇKRMT-s në qendrat korrektuese, disa të burgosur kanë pasur pakënaqësi në drejtim të shërbimeve shëndetësore. Të burgosurit janë ankuar se ka pasur vonesa dhe humbje të terminëve në trajtimin e kërkesave për kontrole specialistike jashtë institucioneve korrektuese. ÇKRMT-ja ka konstatuar se në disa raste terapia nuk shpërndahej nga infermierët, por e njëjta u jepej të burgosurve në mëngjes për tërë ditën, e në disa raste terapia i lihej stafit korrektues që t'ia shpërndajë të burgosurve. Kjo praktik, sipas ÇKRMT-s, është në kundërshtim me të gjitha protokollet për trajtimin e të burgosurve. Për shkeljet e evidentuara në këtë raport, zëvendësuesi i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë adresuar dhe pothuajse të gjitha janë eliminuar.
Sa i përket rastit e keq trajtimit, edhe ky është në shqetësim sepse lidhur me rastin është hetuar nga Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë. po ashtu edhe nga komisionet e brendshme të shërbimit korrektues të Kosovës, edhe është konstatuar që përdorimi i forcës ka qenë proporcional me reagimin, në proporcion me reagimin e të dënuarit. Natyrisht edhe mjetet të cilët janë theksuar në raport që janë përdorur shufra gome, ka vite e vite të cilat janë larguar nga përdorimi nga shërbimi korrektuesi i Kosovës.
Shërbimi korrektuesi i Kosovës ka bërë të ditur se së shpejti do të vihet në funksion një objekt i veçantë për akomodim dhe trajtim të personave të disa kategorive të ndjeshme, siç janë personat e moshuar, personat me probleme të rënda shëndetësore dhe personat përdorues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komuna e Prishtinës është zotuar se do ta largojë një mural me mesazh të dhunshëm afër një shkolle fillore në Prishtinë, për të cilën janë shprehur shqetësime. Kjo, sidomos pas një sulmi të armatosur në një shkollë në Beograd, Serbisë, që la të paktën 8 persona të vdekur. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Një vizatim me Donald Duck dhe Mickey Mouse, personazhe fiktive në filmat vizatimor të kompanisë Disney, e ka shqetësuar shpeshherë Teuta Racajn, teksa dërgon të fëmijët e saj në shkollë. Djali 13 vjeçar dhe vajza 10 vjeçare e Teutës vijojnë mësimet në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Pranë kësaj shkolle është vizatuar një mural me protagonist dy personazhe shumë të dashura për fëmijët në mbar botën.
Çfarë ka lloj të më thonë pengon muça jo çaj vizatimit që është do më thonë mure atë, se për shembull kom ajo është do më thonë shqetësuse për një veprim drejt me po, do më thonë një piktur tilë, se sare kam kalu shpesh do më thonë prej kësa një din ku reshtje, se më ka thonë vajzja mam që është kë vizatim.
Murali është i vizatuar në një ndërtes banimi e cila gjendet në një rrugicë që qënë drejt shkollës Faikonica. Shumë njerëz përfshirë prindrit me fëmijët kalojnë andej gjatë ditës. Teuta, nën vetushqyese, nuk e di sakt se kur është vizatuar ky mural, por thot se ai është aty që një kohë të gjatë. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Besiana Musmurati, është zotuar se murali do të hiqet. Nuk e kemi parë më herët këtë mural dhe nuk kemi njohuri. Gjithsesi bashkë me shkollën do të angazhohemi që ta fshim brenda javës, tha Musmurati për Radio Evropa e Lirë. Të njëjtin premtim e ka bërë edhe drejtoresha e shkollës Faikonica, Jehona Ruçi, e cila ka thënë se me njëherë do të marim masa. Por, shqetësimet për të janë rritur që nga 3 maj, kur një nxënës 13 vjeçar i vrau 8 fëmijë dhe një roje, si dhe plagosit disa të tjerë gjatë një sulmi në një shkollë në kryeqytetin e Serbisë, Beograd. Sipas një mesazhi të dërguar për prindrit e fëmijëve të kësaj shkolle, zyrtarët e shkollës janë kontaktuar nga policia e Kosovës pas sulmit në Beograd. Prindërve ju tha se policia e Kosovës e ka kontaktuar shkollën dhe kanë kërkuar që prindrit të raportojnë në shkollë për çdo shqetësim, në mënyrë që ne të jemi në gjendje të ofrojmë një mjedis të sigurt dhe të jemi në gjendje që të realizojmë detyrën tonë të kujdesit. Shkolla si gjithherë në bashkëpunim me prindrit është e përkushtuar për mirëqenien dhe sigurinë e nxënësve. Thot në mesazhin e shkollës Faikonica, psikologja Tringa Visoka beson se ekspozimi i fëmijëve ndaj pamjeve të tilla ka ndikim negativ në gjendjen e tyre psikologjike dhe mund të bëjë që ata të largohen nga gjërat e tyre primare si mësimi. Duke qenë prej këtyre imazheve, fëmijët vetë se vazhdojnë të përforcojnë sjelljet negative, duke ndikuar edhe në shfaqjen e dhunës, thot Visoka. Sipas saj, përveç që prindrit duhet të ndalin ekspozimin ndaj pamjeve të tilla dhe të bashkëpunojnë me shkollën, ata duhet edhe të flasin me fëmijët e tyre rreth këtyre problemeve. Por Visoka shton se në raste të tilla mund të luajnë rol edhe psikologët e shkollave. Ndërsa jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë, ka thënë se ata nuk kanë pasur asnjë ankesë nga prindrit lidhur me këtë moral specifik apo të tjerë për atë shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Riad Mehmeti jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkrajet e zyres UNICEF-it në Kosovë, ai ka themeluar iniciativën Tim Riad, ku vazhdimisht avokon për të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë dhe një hapësirë publike të qasshme për të gjithë. Albina Kastrati raporton në vazhdim.
Çdo ditë Riad Mehmeti zgjohet me një synim të qartë të punoj sa më shumë për të krijuar një hapësirë të përshtatshme publike për personat me aftësi të kufizuara.
Sfidë shumë e madhe për mua dhe për këto personat me aftësi të kufizuara, besoj, për lëvizjen e lirë të personave me aftësi të kufizuara, janë rrugë të paqasshme, trotuare të paqasshme, institucione publike të pasansme. Më i me thonë që kjo e mohën të drejten e lëvizjes, që është një drejtë shumë e madhe e çdo njeri ju.
18 vjeçari jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës e UNICEF-it në Kosovë, u themelua iniciativa Tim Riad, që atëherë ata kanë intervenuar në 9 shkolla, ku janë ndërtuar 9 tualete të qasshme dhe 4 pjerina në 6 komunat të Kosovës.
Tim Riad rrethohet për shumë influencerve të fushave të ndryshme, të cilët bëjnë një punë vullnetare, do më thonë, të cilët avokojnë për çdo ditë për të drejtat e fëmijëve ashtu kufizuar.
Sipas shoqatës Handikos, gjatë vitit 2022, në kuadrë të projektit Kosova Gjithëpërfshirëse, ishte parapar ndërtimi 15 pjerinave në 15 shkolla të nivelit fillor dhe të mesëm në përkomunat të ndryshme. Mirë po, ky projekt kishte hasur në disa mangësi nga ana e institucioneve publike. Nga ana e mashtit, na është kumtuar se vetëm në 5 prej 15 shkollave kishin arritur ndërtimin e pjerinave. Ne pas monitorimit kemi parë se sipas standardeve nuk janë përmbushur punimet as në ato 5 shkolla. Në anën tjetër, edhe aktivisti 18 vjeçar shprehu gjithashtu pakënaqësitë e tij me punën e institucioneve.
Kemi ardhur në vështirësi me informacionet më së shumti, sepse vetë komuna nuk ka pas informacione se sa shkolla janë të qasshme, sa të paqasshme.
Qeveria Kosovës vitin 2022 e kishte shpallur se vit të personave me aftësi të kufizuara, që nënkupton mobilizim të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Handikos në vitin 2020 kishte publikuar një raport ku nga vlerësimi i qasshmërisë në vetëm 144 shkolla të nivelet fillor dhe të mesëm, nga 55.000 nxënës, vetëm 2% e tyre ishin nxënës me aftësi të kufizuara. Riadi ndër të tjera ka mbajtur një fjalim në Parlamentin Evropian, ku ngriti zërin e tij para deputetëve evropian në lidhje me gjendjen e këtij komuniteti.
Kur kam shkuar në Parlamentin Evropian, kam qenë 50 vjeçar, ku ka një mundësi shumë e madhe për mua, edhe mendoj që pej atujt ku më arrit diçka për me ngrit zonin për fëmijët e Kosovës.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara, ku përfshihen edhe përdoruesit e karrocës.
Nëse nuk kemi mundësi të kontribuojmë në çka do, mjafton që na me pas informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar. Në informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar do të thonë shumë.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sfida në të kultivuarit e kulturës e leximit nxjerr të dhëna alarmante. Mbi gjysma e të anketuarve nuk arrin të listojnë 3 tituj librash në total. Mbi 16% e qytetarëve të anketuar nuk lexojnë asnjë libër në vit, derisa mbi 38% thonë se lexojnë vetëm 1 deri në 3 libra në vit. Vetëm 7.6% e të anketuarve kanë deklaruar se lexojnë mbi 13 libra në vit. Në episodin e radhës të Libertas, Dje Morina flet me sociologun Artan Krasniqi dhe psikologën Dafina Prokshi për faktorët që ndikojnë të kemi nivelin kaq të ulët të leximit dhe ndikimin e leximit në shëndetin mendor.
Niveli i leximit në Kosovë është alarmant. Sipas një hulumtimi të publikuar këtë javë në Prishtinë, mbi gjysma e anketuarve nuk arrin të listojnë 3 tituj librash në total.
Sot po del që trit njëri tjetrin kur e gjykojnë, në rastin më të mirë ai që lexon nuk është tin, e në rastin më të keq është një objekt i bullizimit ose i përqeshjes sepse nuk është interesant me lexuar.
Cilat janë faktorët që ndikojnë në nivel kaq të ulët të leximit? Pse njerëzit nuk lexojnë në hapësira publike në Kosovë? Cila duhet të jetë çësia e prindërve për të stimuluar leximin? Si ndikon leximi në shëndetin mendor? Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, marrim përgjigje për këto pyetje nga sociologu Artan Krasniqi dhe psikologja Dafina Prokshi. Unë jam Dje Morina. Mbi 16% e qytetareve të anketuar nuk lexojnë asnjë libër në vit, derisa mbi 38% thonë se lexojnë vetëm 1 deri në 3 libra në vit. Vetëm 7.6% e të anketuarve kanë deklaruar se lexojnë mbi 13 libra në vit. Këto janë të dhëna të hulumtimit niveli të lexuarit në Kosovë, sfidat në të kultivuarit e kulturës së leximit, publikuar nga organizata ETEA bashkë me librarin Dugagjini, me hulumtues Shahaj Hyseni dhe Tauland Gashi. Sociologu Artan Krasniqi flet për faktorët shoqërorë që ndikojnë në një nivel të tillë të leximit.
Për herë të parë kemi një hulumtim i cili e dokumenton diçka që ka qenë një farë sekreti publik, që është ditë që qytetarët e Kosovës nuk janë edhe aq miqësor me librin. Domethënë nuk është që librin e kanë pjesë të rutinës së tyre, pra të përditshmërisë së tyre. Shifra prej 16%, më shumë se 16% e qytetarëve të Kosovës që deklarohen se nuk lexojnë asnjë libër në vit, me të drejtë u shqiu si shqetësim dhe e cila duhet kthehej në një alarm për shtetin dhe për shoqërinë tonë që duhet ta ndryshojmë si të tjetë. Janë disa faktorë që ndikojnë në këtë realitet social, me thonë. E para është familja, si një agjens kryesor i socializimit dhe si një prefaktorve kryesor, domethënë, sepse njerëzit, fëmijët sidomos, aty e kanë shembullin të cilin e marrin për herë të parë nëse dojnë me u socializu në rutinën e tyre me qenë libri pranëshëm apo jo. Pra, nëse në një familje libri nuk është çështje diskutimit, nuk është mjeti në cilin ndodhet aty, me shumë gjasë fëmijët nuk do të shprehin edhe interes për të. Po përveç kësaj, minerë mas të luftës e dytë botnore, shpallët luftë analfabetizmit edhe tek atëherë mund të flitet për një lloj emancipimi, edhe për një ngritje të vedijes, edhe për leximin, edhe për librin në përgjithësi. Si pasojë na kemi sot një përshtypje që çaja gjenerat ka lexuar më tepër, por në fakt po del të jetë që atëherë ka qenë vetëm çështje e njërisie që ka arë dhe inovacionit që ka arë, tash ka qenë interesant, ka qenë en me lexu. Ndërka që sot po del që në rastin më të mirë, tritë njëni tjetrin kërë gjykojnë, në rastin më të mirë, ai që lexon nuk është en, e në rastin më të keq është një objekt i bullizimit ose i përqeshjes, sepse nuk është interesant me lexu sot prej fatkeqësisht prej grup moshave më të reja.
Na e shohim që në hapësira publike nuk shet të ri që lexojnë autobusin paqë. Në aspektin prap social, çka tregon kjo për shoqërinë kosovare?
Pra, edhana e sakt aty është diku në 74% e qytetarëve të Kosovës deklarojnë ata që kanë deklaruar që lexojnë në shtëpi. Pra, domethënë është një far indikatori që leximi është këtë çështje private, pra nuk i takon ende çështjes hapësirës publike. Kur krahasohet me që dhënën tjetër që në rast se të shohin duke lexuar në autobus ose në park ose dikun ti më shumë gjaski me qenë objekt i talljes, ose i përbuzjes, më thonë që kë, po bëhet kisha po lexon, më thonë njerëzit i shmangën qësaj. Po në anën tjetër, kjo nuk duhet me na dërzu, me na bo me u dërzu, duhet me e shpërfaq librin, sepse menaj që sa më shumë shfaqet në hapsirë publike, aq më tepër ka gjasa që të krijohet një miqësi me ta.
Grup moshat më aktive në lexim dalin të jenë prej 10 deri në 14 vjeç. Ky grup përbëhet nga nxënës të nivelit fillor të arsimit, ku pjesë e kurrikulës është edhe leximi i detyrueshëm i librave letrar. Psikologja Dafina Prokshi flet për atë se sa është efektiv leximi i detyrueshëm.
Si fillim, personalisht nuk jam e mendimit që duhet me qenë detyrim nga shkolla pjesa e leximit të librave. Kjo për shkak se ideja është e të ndjellurit të shprehis apo të zgjimit të dëshirës së fëmijëve në moshat e hershme që të fillojnë të kenë vetë interes ndaj librave dhe atë mësimdhënësit mendojnë që duhet me gjetë forma që ata me nxit drejt kësaj shprehie dhe detyrimi nuk është nxitje. Vetë termi detyrim na bën me kuptu çka do të thotë dhe vetë fakti pse ka me kërku arsimtari, profesori, mësuesi, kushdo qoftë një shpjegim apo një detyrë shtëpie që është një libër i caktuar nga ata, kjo nuk tregon ndjelje të shprehisë dhe vetë nga rezultatet e plot hulumtimeve ne e shohim që nuk ka kaluar në shprehi, është ka qenë detyrim dhe është shpreh dhe është përfunduar si detyrim. Ndërsa sa i përket përditësimit, mendoj që po, sepse tani më botimet e reja, libra të shumë të autorit të ri, janë shumë atraktiv ndoshta se sa ato të më përparshme. Duke ju referuar termit që fëmijët bëjnë çka shohin dhe jo çka ju thuhet të bëjnë, mendoj që një fëmijë më smirt ish simulu për me lexu kur e sheh prindin të lexu libër, kur e sheh libra për rreth në ambientet e shtëpisë dhe kur jo me detyrim i kërkohet një libër, por kur diskutohet për një libër bashkë me fëmijën dhe pasaj i referohet fëmijës në mënyrë natyrale që të lexoj sepse është storie shumë e mirë apo sepse do të doja të dija mendimin tënd për një histori që dhe unë kam lexu vite më përpara, do thot bisedat natyrale në këtë kontekst dhe rrethimi, stimulim natural drejt librave do të ishte forma më e mirë që fëmijëve të ti ndjelet që një shprehi e tillë e cila ka benefitet të panumërta që i tham pak ma përpara.
Cilët janë faktorët që ndikojnë të kemi një nivel kaq të ulët të leximit?
Sa i përket faktorëve që kanë ndikuar që me qenë një nivel kaq i ulët i leximit, mendoj që është një listë e faktorëve, po nisna nga ato që për mendimin tim janë qëndrojnë në vendin e parë, e që para mendoj që është teknologjia apo ekspozimi i të gjitha moshave pa dallim ndaj teknologjisë. Do më thonë në sistemi vizual i trurit është mas shumë të i zhvillum ditëve të sotme përshkak se të gjithë qasën shumë lejt, kalon shumë ako dhe paga shumë jënë bëa të varur dhe automatikisht nëse krahasojmë leximin në një libre të gjitha ato funksionet të trurit që duhet me u lodh dhe me u fokusu për me lexu një storje është shumë më e lodhshme se sa me lëshu një televizor apo me ndjek diçka në YouTube. Pastaj me njëherë kalojmë të pjesa e mos krijimit të shprehjes natyrale që ishte një pyetje pak më përpara. Detyrimi nuk paraqet një shembull, nuk paraqet një stimulim natyral dhe kjo niset nga familja e hershme kur nuk i krijohet fëmijëve një shprehje normale natyrale që ata vetë ta zhvillojnë dhe kjo të zgjat gjatë të rjetës pavarësisht fazave. Por shprehet si detyrim qoftë në shkolla, qoftë në shtëpi, gjithmonë termet janë se duhet sepse të duhet, apo në për kaq kohë duhet ta lexosh këtë libër me përcaktim dhe këto nuk ndjellin shprehje natyrale dhe na si popull pastaj nuk e kemi këtë si shprehje sepse nuk ndjellet e tillë që nga herët. Dhe pas të gjitha këtyre mendoj që është rutina apo stresi, mënyra që është njerëzit janë mësuar me jetu që paga shumë përngjasojnë me një mënyrë përmendsh që të gjithë zgjohen dhe e dinë çka ka me qenë rutina, është shumë rutinore dhe nuk japin hapësira vetes apo nuk e bojnë një organizim të ditës për me pa që ka hapësirë edhe për me lexu. Sepse në moment që gjendet ajo hapësirë dhe bëhet për një javë, atëherë ajo ka me automatikisht njeriu ka me kërku me qenë pjesë e çdo jave apo e çdo muaje, sepse i ndjen benefitet që fillon me i pas leximi i rregullt i librave.
Si ndikon leximi në shëndetin mendor?
Të lexuarit ka impakt pozitiv në shëndetin tonë mendor. Kjo duke ju referuar fakt që kur lexojmë përfshihen disa funksione të trurit, siç janë procesi vizual, auditiv, fonemik, dhe rritet domosdoshmërisht vëmendja të kuptuarit dhe pastaj radhiten benefitet e shumta, siç është pasurimi fjalorit, rrjedhshmëria në të shprehur, zhvillimi i kujtesës, empatisë, e po ashtu sensacionit tonë të përgjithshëm. Kur ne lexojmë, qelizat tona nervore i drejtojmë rreth një sistemimi të funksioneve dhe kjo bën që në baza të rregullta të jetojmë më pak stres. Benefitet janë të shumta, por pa kaluar të lexuarit në shprehi, kjo nuk vlen kur themi që kemi lexuar një libër në 4-5 muaj apo në 2-3 vite.
Ata që kanë rezultuar më pak aktiv në lexim janë të anketuarit mes moshës 50-65 vjeç. 31.7% e tyre kanë deklaruar se nuk lexojnë asnjë libër në vit. Në hulumtim janë përfshirë 14 komunat të Kosovës. Të dhënat tregojnë se në nivel vendi më së shumti lexohet në Gjakov, ndërsa në raport me Gjinit, prin gratë. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, Mirëmbeçi.
Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se është në proces kompletimi i dokumentacionit për ekstradimin e grupit të Kumanovës, duke nënvizuar se dinamika e realizimit të ekstradimit varet nga gatishmëria dhe shpejtësia e vendimit të gjykatave dhe institucioneve të tjera, në këtë rast edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri në këtë intervistë flet edhe për atë se kush ka përgjegjësi për lëndët ku janë të përfshirë zyrtarët e lartë që vjetërsohen. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell këtë intervistë.
Zoti ministër, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shkup dolën me kritika serioze për ndodhit në Këshillin Gjyqësor, por dhe për akt vendimet përkatësisht nga shfuqizimi i vendimeve nga gjykata e apelit që kanë të bëjnë me vjetërsimin e lëndëve. Çfarë ndërmorët ju pas këtyre kritikave? Marë parasysh dhe të dhënat e fundit të IRI që thonë se vetëm 4% e qytetarëve kanë besim tek gjyqësori.
Siljet e ambasadores, por edhe shqetësimi i ambasadorit Gir, janë në një linjë me atë që ne kemi thënë për ditën së parë, kur kemi ardhur në ministri dhe drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe në këtë pikë ne punojmë që gjithë këto zgjidhje sistemore që mund t'japim përmes ndryshimeve ligjore, por halla e besueshmërisë nëpër këto organe shtetërore nuk lidhet me Ministrin e Drejtësisë, sepse ajo nuk ka kompetencë të drejtë për drejtë, por është një bashkëpunim që duhet rritet, por edhe niveli i përgjegjësisë dhe transparencës nëpër këto organe vendimtarëse. Është vërtet se gjysia në Maqedoni nuk po kalon momentin më të mirë saj.
Pasi pranuat letrën nga ambasadorja amerikane, cila është përgjigje e juaj?
Po, unë kam pranuar letrën, cilën e kam pranuar dhe shumë institucione në vend, dhe ashtu si që shpreha më lartë, janë shqetësimet cilët më vetëm janë ngritur nga ana e ministrisë tonë. Dhe për këtë pikë ne kemi patur kontakte me gjitha llojet institucioneve cilët janë në zgjidhjen e gjitha këtyre ndodhive, por është në dorën e organeve gjyqësore dhe të prokurorisë që të marrin masa respektive, sepse do duhet të ketë përgjegjësi për gjithë këto gjykatë cilët kanë lëndë të vjetërsohen apo edhe vendimet e tyre nuk janë meritore, ashtu siç edhe duhet të ishin për rastet e caktuara.
Ministria e Drejtësisë, të cilën tani e drejtoni, pavarësisht se është drejtuar shumë herë nga shqiptarë, qytetarë shqiptar janë ata që më së paku besojnë në sistemin e drejtësisë. Ju si ministri i drejtësisë, çfarë do të ndërmerrni që rastet si Alfa, Mostra, për të cilat vlerësohet si janë procese të montuara, mos ngecin në labirintet e gjykatave, por një herë për gjithmonë të ndriçohen plotësisht?
Fatkeqësisht është kështu. Besueshmëria, sidomos shqiptare në organet gjyqësore, është shumë e ulët, dhe këto raste kanë kontribuar që të jetë ulët. Për arrestime në kryeministrisë paralelisht janë dy procese të cilët unë i kam vjetur. Një është në përmes miqve tonë ndërkombëtar që të mundsohet një mision vlerësuar se të gjithë këto lëndët të cilët neve i kemi klasifikuar si të montuara, të mund të përmes misionit vlerësues edhe të rihatën edhe të kërkohet për tyre edhe saksia në dënimin meritor. Pjesa tjetër është që po e bëjmë njëtën gjë edhe brenda sistemit gjyqësor në Maqedoni dhe po i ndjekim hap pas hapi dhe presim që këto lëndë të mund të marrin vendimin meritor dhe përmes rrugës ligjore të zbardhet fajësia ose pafajësia e këtyre rasteve të cilët më shumë se 15 vetëm i tangojnë publikun Maqedoninë, sidomos atë shqiptar.
Gjatë muajit të kaluar theksuat se ka patur lëshime në procedura që kanë të bëjnë me kërkesën për ekstradimin e grupit të Kumanovës. Zoti ministër, për çfarë lëshime është bëhet fjalë dhe ky proces kur ka mundësi që të realizohet?
Atë që kam parë nga dokumentacioni fjalë dhe që kam referuar punonjësit brenda administratës në ministri është sepse disa prej kërkesave nuk janë të kompletuara. Kemi filluar procesin e kompletimit të dokumentacionit dhe pastaj fillojnë një nga një fazat cilët rrjedhin deri në momentin që duhet kryhet edhe transferimi në burgun e Kosovës.
Mund të flasim për një afat kohor apo dinamik të realizimit të procesit e ekstradimit?
Kjo ngërthen më shumë institucione, si brenda vendit, ashtu edhe në Kosovë. Përbën vendimet që duhet njihen në Kosovë nga ana e gjykatave të Kosovës, në vendimet e procedurshme që janë vendosur në Maqedoni, varësisht prej gatishmërisë të shpejtësisë të gjykatave dhe institucioneve tjera në këtë rast edhe Ministrisë Punëve të Brendshme do të varet edhe dinamika në fjalë.
Ishte kolegja Zreta Hajroja Jaga në intervist me Ministrin e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.